O Partido Socialista é de todos e todas as persoas que queiran vir a sumar e non a restar. O Partido Socialista é de todos os que queiran vir a discrepar, pero sin impoñer. A discrepar, pero sin impoñer. O Partido Socialista é de todos e de todos os que queiran traballar por Foz e os que queiran traballar por este pueblo. En definitiva, amigos e amigas, o Partido Socialista ten que ser un instrumento útil para o pueblo de Foz. Si non o é, non serviremos para nada. Estou seguro que vamos ser o mellor instrumento para o pueblo de Foz.